Fjarskipti og samgöngur. Ein mesta bylting 19. Aldar var fjarskiptatæknin, en með henni var hægt að senda skilaboð langan veg með einföldum og skjótum hætti. Ásgeirsverslun á Ísafirði tók þessa tækni fyrst upp hérlendis þegar talsími var lagður á milli húsa á vegum kaupmannsins árið 1889. Blasiða 28. Næstu árin voru nokkrar símalínur lagðar, en bylting varð árið 1906 þegar Ísland komst í ritsímasamband við Evrópu. Þar með var hægt að senda skeyti með morsmerkjum til og frá landinu. Síminn var lagður sæstreng til Seyðisfjarðar en þaðan var landlína lögð til Akureyrar og Reykjavíkur. Mörg ár liðu þar til þorri landsmanna komst í símasamband. En engu að síður hafði stórt skref verið stigið til nútímasamfélags á Íslandi. Síminn auðveldaði mjög öll samskipti innanlands sem utan, en þeir sem helst nutu góðs af honum voru kaupmenn, embættismenn, stjórnmálamenn og blaðaútgefendur. Þá fengu landsmenn tíðari fréttir frá útlöndum þar sem þær bárust til landsins nánast jafnóðum og þær urðu til erlendis. Góðar samgöngur eru ein helsta forsenda nútíma samfélags, en á þessum tíma fóru allir landflutningar fram á hestbæki. Undir lok 19. Aldar var fyrst farið að huga verulega að brúasmíði og vegagerð og með heimastjórninni var aukin kraftur settur í þær framkvæmdir. Einnig var lögð áhersla á hafnagerð. Upphaflega miðaðist uppbygging vegakerfisins við hestvagna, en með tilkomu bílsins hurfu þeir smám saman af sjónarsviðinu. Bílaöld hófst hérlendis árið 1913, þegar nokkrir bílar voru fluttir til landsins, en þeim fjölgaði mjög hægt næstu árin og urðu ekki almenningseign fyrir en löngu seinna. Lengi vel var áformað að taka upp lestarsamgöngur, en vegna kostnaðar var ákveðið að leggja áherslu á vegakerfið, en það var ljóst að bíllinn væri framtíðar farartæki. Heimastjórnin eldi einnig strandferðir, því hentugast var að flytja vörur sjóleiðis. Flest byggðalög voru við sjávarsíðuna og skip gátu borið meiri varning en önnur farartæki.